Camille, bonsoir. Oudigo, Camille, tout n'a Ozaline a raison. Il y a posé une question. Pour Nani, puisque l'Inobango ici, Bébaki, pour Nani, il a commis référé quand même à Yango. La Kansi, Soko, Landaki, audio, oh, il y a l'obité, mais oh, il y a lundi passé, il a insisté sur le Cambodge bon gré, na ivré. C'est-à-dire que Bible, Mbandingé Zaliwana, les l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, les alli na bon gré, paix, les alli na ivré. Bon gré, les alli mingi, na première alliance. Nangambo na biloko ya pisaki na Israël, po na Israël, na tango na déjà, bazala ki na ba scribe. Oyo tango prophète aza koloba, bango baza kokoma. Tandis que na tango Jésus aye, d'abord ba apôtre na yenu, surtout bazala ki ba analphabète, batu batangate. Batu pe ebele ya Israël, bazala ki na kati ya Israël wana, bazala ka batangate. Bazela kaka ba scribe soki bazali wana ba scribe ba komi bomo na mukolo na yango ba yego tangela bango yango me na banda ko moto na moto azala kite ndenge bisu lelo to zali na bible partout moto yo soto a yibi ko lobali kama na nzambe e pa na bango zaka ndenge na te bazaki na makobi na maboko te makomi zai kaka na maboko ya ba scribe pe mingi mingi na ba temple donc e circuler bo ezala kite alors eloko ezali wana ezali bo Tango Jésus a tiki bon grain, ou Moïse a tiki bon grain à Moïse, et batte la makimou à Mingi na Israël. Et loko Israël, ba sara kinini, à côté y a l'ilobana, loko les agipi à kokangama, bango ba boti, ba réflexion à bango, ou yo Israël a aspect mystique, ba yé koti ango à côté na l'iloba. À côté na l'iloba, y a moins un aspect mystique, ou et botaki ba pharisien, ba sadducéen, ba essénien. Voilà, côté mystique, on va continuer à l'iloba. Mais l'iloba, il y a beaucoup bien que ça qui est au Kangama, et ça qui est un aspect mystique, tu sais. Alors, voilà, on a répondu nous directement, et pour nous, on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit a mission ya pesinga na ngonga oyo. Mission ya pesinga na ngonga oyo, il y a une qu'on rappelle l'iloba, n'est-ce qu'il y a qui n'a yango, qu'on soukoula yango, puis il y a propre, après ça, yango ndimbola. Oh, si vous avez un vrai, vous avez un bakisaki, aboaka yango. Yango, si vous avez la démarche, vous allez détruire. Oh, bango bakotsaki, malembe, malembe, malembe. Oh, wana, vous allez, Camille, vous allez première partie, ya mosala nanga. Deux, ce qui est si parti, oyo. Si vous avez à vous révéler, gai directement, l'iloba, oyo, et comment nulle part. Wana, vous allez deux parties, ya mosala. Il y a un véritable père éternel à Yébissibiso. Il faut aussi nettoyer le terrain. Il y a un fan qui a été ainsi que sa salité. Il faut aussi coller dans le monde qui a été. Pour la cause de la révélation, il y a un Kanaki qui a commis en Afrique, au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Il y a un Pessingana qui a été. Il faut tous avoir la patience pour que nous puissions faire. Il faut aussi nous faire une première partie dans ce salon. Oyo batiaki boye ya mabe. Oyo batiaki boye ya malamu yango, ya malamu ndibola yango. Oyo ya mabe. Bakisaki. Oyo balongolaki. Musalo anaza kosala sikoyo. Eza pile prebe parti. Yango na parti wana ya beni yango Saint-Esprit. Po eza yine kopesa bandibola na lilobo ya kikala. Me, avant na kufa, soki na sisi parti oyo, akopesa sikoyo deuxième parti. Vous allez père éternel, il est yokate, il est en train de se faire. Oyo ye mokeli mabele na mna likolo atiaka na tina na kati na bomo na moto pote eko ba message oyo ye alingi Jésus nenga azali wana azali surnaturel na eloko moko te surnaturel de l'autre mon côté. Ndeke kaka ya zaki ko bibisa liloba. Moni Moïse ba bibisa liloba. Mais Moïse ba benge ba loba ki mangamba c'est aspect surnaturel c'est sûr y était. Ninge y pas zaki ko bibisa. Jésus a bibisa ki mangamba. Et loko ba comment comment la surnaturel et zaki surtout moi ba miracle ya ba ndeko sala. Oh moi ba miracle ngo ye mutu azaki ko sala ngote. Kanisa résurrection à Lazare. À tel qu'il croyait pas dans l'ibite yo exhausta ganga toujours. Il y a moins d'un singio, le lot pour la résurrection à Lazare. Donc, en fait, créateur, il y a beaucoup, il y a bagisa gaspé surnaturel, pour la raison, il y a l'ingi, pour le sika, il y a l'ingi, puis pour le lot, il y a l'ingi à produire ici, dans les Cambouana. Jésus n'a pas bon, il n'avait rien de mystique. Il y a un exemple pour toi, qu'on s'arrêtait. Ngala ngana mwa bandambo tango zo ganga osape ko gamwa bandambo yo mutu arobate na mugili. Ce n'est pas pour ça que gala comme mystique. Ngai so ko ye to goliya mapa na biso nde to mesana goliya to buki buki mystique moko ezate. Mais tango yo ya ko ya na liloba partie ya deuxième partie. Ako bana pe ko réaliser mwa ba miracle yo ya lingi ko réaliser. Mais ngala na ko ye ba kutu ya ngote. Nakouye bakoutou yangote, même il n'y a pas plus tard que hier. Alors, c'est qu'il y a des gens qui ont été magiciens, 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 qui ont été magiciens. Habibé, tant que les gens ne sont pas mais marabou, on a habité des gens qui ont été créateurs, qui ont réalisé, selon que les gens qui ont été magiciens, qui ont été magiciens, qui ont été fausse connaissance, tout est. Gamu kumu tunasala kama. Tangu pelu kwa na mbaki nzela wane zali nzela ya mabe. Tangu gana kuhia kupesa mtu bapilisio. Swati ya kuboma batu. Tuto ya kuboma biloko na ye. Tuto ya kusala biloko na ye na ndiki. Fetisero na pia kuhie batendiri ni ngana za kusala nga. Mbako kenda kutuna fetisero wana. Mefetisero na mbite kengamu kwa kreato ni mtu za kusala nga. Po na biloko nyosu tunasala. Eza la peri tenel. Eza satan. Baza maloba. Baza incapable ya kusala kwa que ce soit ngam moko mutu rasala kana makamu nyuzo lo bamaga na nzela na bango ndingi moko mutu soki deja liloba azali incapable ya kusala bomu mutu ngana pesi liloba liloba wana eza mystique te panga bomu na pesi mutu liloba mutu na koma na mystique vi mystique za gaté Jésus ezaki na vi mystique te ezali batu na kati dans recherche na bango. Parce que le Bélané, parce que c'est impossible de mettre un miracle. Ce qui est un miracle, c'est qu'ils ont quelque chose dans Katinaï. Néouana est une vie mystique. Vie mystique, en fait, c'est une vie cachée. Vie cachée, tout est bien. Ce qui est un miracle, c'est que le salami, le salibo et le salami, tout est bien. Ce qui est un miracle, c'est la Kati. C'est ça qu'on appelle vie mystique. Il y a un miracle, c'est un miracle. Il y a un Jésus, c'est un miracle. Sangala Jésus wa rezaki na nini ndinge mukope likamba vi mystique wala e bota likamba lance du lance du destin lance wana na ngomu ko zaki na loko mota mais seigneur yé muko mutu ati lance il lance représente un pouvoir te mais ero ko kama mutu ango senga suka ti lance wana quelque part yé créateur ake ko kokisango po ali gaki lance wana pe e ko mamwa loko mais lance wana on soit. Ils ont la puissance, mon côté, ils ont le pouvoir, mon côté, ils ont le créateur, mon co-créateur. Le coup, ils ont dit que ça va être dans l'obscurité, dans l'ignorance. Ils ont dit que lance ouana est une grande histoire. Mais au fur et à mesure que tu vas avancer, au moment où tu lances ouana, tu vas te faire sur l'autre, pour les camboyons, surtout, il y a des lits de Bayakala, et combien les cas. Bon, Jésus a coca qui cause la moine à thé. Pour l'anzela, il y a explication, il y a des lits de Bayakala. Il y a un peu de femme stérile. Il y a un peu de tête. Il y a un peu de dès que Jésus a assis à côté, dans le premier discours à Pierre, il y a un peu de tête. Donc, il y a un peu de tête. Il y a un message à côté de tête. Bon, par contre, pour Marie de Magdala, il y a un peu de temps qui a réponse. Il y a quelques 5 ans ou 6 ans, ma bazalaki ko timola ma belé na Israël na isigamoko po ba tunga bandako tango ba timola ba monika vo tango ba monika vo wana ba ke ko benga ba expert ba yé ba étudier ba sali ba test ADN nyo surtout Baekuluba ke kavo wana, ezali kavo ya Joseph, ezali kavo ya Marie, ba moni pe ba osmo ya Jésus, ba moni ba osmo ya Jacques ndikunaye, pe ba moni ba osmo ya Marie de Magdala. Ba osmo wana ne na kobisa yo, e bomba mi quelque part na temple moko na na Israël. Nazaraki déjà d'ailleurs na ngona nanga moko auti Israël ba oka nazaraka na bango na nzela liloba na tinda ki na misoki okumi kuna tuna bango likambo ya ba Osman wana ba la gisayo musée wana place bango ba bomba yango akereki pe atuni ba ipsi ya bish ça c'est politique donc et puis yeba yango que Jésus même soki azaraki na Magdala ezala mwasi ezala makamu na misu la créateur il n'y a aucun mal à cela créateur aloba te ke soki ya pesi yo liloba na ye yo okoki kobala te moïse azalaki na basi ba David bazalaki na basi bango nyonso bazalaki na basi bango soki Jésus azalaki mwasi c'est un problème mais sur le plan ya liloba oyo yayaki na yango akokaki nde kobota te mpo na message mais mwasi akokaki kozala na ye alors biso mbai tomi poser question. Ndenge ni Marie de Magdala a ke komi retrouvé na caveau familial où il y a Joseph, na Jésus, na Jacques, na Marie, na Kat. C'est que il y a eu quelque chose avec moto za ko fana na bango. Mais pour le moment na ko ko assurer que pour le message, il y a lilobo ya gine ko ko bota te, ye pe akoka ki ko bota te. Tu vois, yango na pe pour le hotel c'est que lilobo na e ko kufa ta kaka tango yango ezali ko bima. Au moins, il peut que Yepé a commis message, voilà. Tant qu'il y a bimi trois ans après, a confié bien à Moussou. Et ça, il peut avoir un message, voilà. Alors, Nangi, aux annonces que, tant qu'au moins, il y a Nazali qu'on soit, ce qu'on soit remarqué que, Azo tripe sanga révélation, il y a Koboma. Le coup, la biloko, il y a Koboma, biloko, ba concile. Ils ont jeté, ils ont un bon monnaie. Mais l'assurance, Nangi, il y a que, Yemo, comme tu as dit, Nanga, Zana Siba. Donc, azo bouma yango malembe, 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 malembe. Ogumona asimbi, ndinga asimba ki, boso polo sur andaki, asimbi ba konsil pe esilite, akosimba ba pie, donc, biloko nyon surtout ba bakisa, ba tuwa mouna ke awa ba kosa ki biso. Awa nde, ya solo, puisque ba pesi biso ndimbola eza bongo. Sikwane eza travail na nusa yana ngonga, periode yango kosila, eske kosala une année, eske kosala deux ans, eske kosala trois ans, na yebite. Et ça, il y a beaucoup de conduire, de conduire, mais il y a une assurance. Révélation, oh, il y a Bissot, il y a Bombay qui est devant le fleuve de l'Éthiopie. Il y a un peu de Bissot, il y a un peu de côté. 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 Mais au peu ça la semaine prochaine. Il y a un peu de côté. Il faudra que les gens soient comme Pembeni. À Fougoli, il y a comme révélé Nzela. Suite, en tant que scientifique, alors, tant au fur et à mesure que avancé, au commun, la paix que malembe, paix, n'a pas mis sa cabine au moins, sika, au bateau à éviter malembe, tiens, au commun, ou nous, tu as cala et l'ongue, et tika, et cabine au sika, à comme qu'on fasse des astuces révélations à la dengue, tout au kenda. Mais si quoi, ils allaient nécessaire pour ce qu'on zoome mais la moto 1 plus 1 égale 2, il faut vous démontrer que 1 plus 2, 1 égale 4. Et on a juste ça la pointe à Kobouma va y vrai, mais bon grain après sa capsule de Dibola. A bon grain, bon grain après sa capsule de Dibola. Ils allaient première partie à Moussala et Moussala paie et passe. Mais Yango, ils allaient la pointe à Jésus, il y a pas Yango que il n'y avait rien de mystique en lui. Côté surnaturel, Zanza Mende, il y a un créateur de la Yukosala. Il y a un magicien, il y a un sango, qui est un mystique. Il n'y a rien de mystique en eux. Mais à côté surnaturel, surtout dans la vie de la vie, il y a un créateur qui est un créateur. Pour ceux qui ont la salité, il y a un créateur qui est un créateur. Il y a un créateur qui est un autre Dieu, pas un malouba moussou, qui est un créateur qui est un créateur. Ce qui est salarié, créateur Kagande Boutoua Salaka. Yé Kagande a Salaka, nana molili, nana moui. En dehors, na yé, moutoubou, kazana pouvoir à Koussala et le côté. Alors, bisou, le quoi, toi, yé, bakangote, tomona kapende asalaka yango te, yango wana tomipesaka pene ya koluka vie mystique ya moto sali eloko nini aza kokache po yabimisa to révélation baninga bazwaka te, eloko nini eza kache na gadi na bongo ya ye po ye asalaka bimirakle oyo bato azosala te, eloko nini oyo eza kache na bino na ye po ke ye soki apesi orientation bolandi yango bozwi résultat ya maramu. C'est ça qu'on appelle vie mystique, vie cachée. Mais en principe, nous avons vie cachée, ou caché la vie à moto. Et c'est un créateur. Il y a un qui dit, à côté moi, aspect surnaturel, soit il y a Maloba, soit il y a Missal, soit il y a Zaleli, soit il y a Mbok. Olandinga, donc, on a un message, appelle Mogoyaki. Il y a un catalogue. Donc, c'est cela, Camille. Ça dit que le créateur a zoya na nzelo révélation ya zoya ngo pour na kota ya biso que sans lui nous ne pouvons rien, sans lui nous ne pouvons rien, surtout le ko zo pesa moi aspect le ko la surnaturel boy ce qui ya salité biso to ko ça le ko te pe ça la kangou na moto.